pământ mi-dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
După melodia atât de familiară celor mai mulți dintre ascultătorii noștri, urmează vocea numai puțin familiară a preotului Valeriu, care anunță deschiderea programului L024 a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl petrecem împreună de o bună bucată de vreme, ne aduce, iubiți ascultători, în fața textului din Evanghelia după Luca la capitolul 2. Vom avea încă vreo câteva gânduri din versetul 7, pe care nu le-am putut acoperi în lecțiunea trecută. După aceea vom citi versetul 8 și altele câteva în continuare, atât cât bunătatea lui Dumnezeu, împletită cu răbdarea dumneavoastră, ne va îngădui. Înainte de pătrunderea în lecțiune, vom citi un nou episod din lucrarea Dar el a fost lepros. Lucrarea aceasta este un șir de gânduri foarte adânci, dar exprimate prin cuvinte foarte simple, accesibile oricărui om care dorește să primească adevărul lui Dumnezeu. Sunt inspirate din Leviticul, capitolul 13 și 14 din Vechiul Testament, a treia carte a lui Moise, cu privire la apariția, manifestarea și curățirea leprei. Acestea ne vorbesc în mod simbolic despre apariția, manifestarea și curățirea păcatului în inima omului. În lecțiunea trecută am aflat că atunci când un lepros devenea acoperit de lepră total, 100% din trupul lui era adus la preot și preotul îl declara curat. Astăzi vom începe să vorbim despre procedeele care erau aplicate în cazul curățirii unui lepros și respectiv procedeele care le aplică Dumnezeu curățirii unui păcătos care vine înaintea Domnului. Îl vedem așadar pe lepros acoperit cu totul de lepră în prezența preotului, adică un păcătos care vine înaintea Domnului și recunoaște starea lui de pierzare. Preotul îl cercetează pentru a constata dacă este vindecat și acum, spre marea lui bucurie, nu se găsește niciun punct fără lepră pe corp. El este vindecat și acum poate fi curățit. Deci un păcătos care nu mai arată spre altul, ci recunoaște că el este pierdut, acel este declarat curat din partea lui Dumnezeu. Dragul meu, care până acum ai urmărit calea leprosului, vrei să-ți îndrepți privirea la ceea ce trebuia el să facă pentru curățirea sa? Iată, un altul, altcineva l-a dus la preot. Preotul mergea afară din tabără la lepros ca să-l vadă și să hotărească dacă omul se găsea în starea necesară pentru a fi curățit. Ascultă acum. Preotul vorbește, el poruncește următoarele, de citit Leviticul capitolul 14, versetul 4. Să se ia pentru cel ce trebuie curățit două păsări vii și curate, lemn de cedru, cârmâz și isop. Toate acestea au paralelismul lor în Noul Testament, în opera de curățire a păcătosului din partea Domnului Iisus. Leprosul era prea sărac pentru a se putea procura aceste păsări și aceste lucruri necesare curățirii. De altfel, preotul nu cerea acestea de la el, de la lepros. Preotul poruncea altuia să aducă ce era necesar pentru curățirea leprosului. Oare împrejurarea aceasta nu ne amintește întrebarea lui Isaac, care fiind dus spre locul jertfirii, întreabă, unde este mielul pentru arderea de tot? Și răspunsul lui Abraham a fost așa, fiul meu, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. De citit Geneza 22:8. Dumnezeu este cel care mereu trebuia să se îngrijească de jertfă. Noi, ca păcătoși sărmani, ar trebui să murim în păcatele noastre, dacă am căutat jertfa potrivită, căci nu o vom găsi niciodată. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, preotul să poruncească să se ia pentru el. Am spus că tabloul curățirii leprosului din Vechiul Testament este o pictură a ceea ce face Dumnezeu cu inima omului pentru a curăți de păcat. Haideți să vedem însemnătatea acestor păsări. Trebuie să știm și știm aceasta că Dumnezeu a creat aceste două păsări vii și curate. Amândouă împreună formează un tablou minunat despre ființa și lucrarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Preotul, deci, spune în versetul 5 de la Leviticul 14, să poruncească să se junghie una din aceste păsări într-un vas de pământ deasupra unei ape curgătoare. Vedem din nou aici că sărmanul lepros nu poate face nimic decât să privească, în timp ce un altul nu numai că se îngrijește de jertfă, ci o și înjunghie. Haideți să privim o clipă scena, să ne imaginăm un vas de lut, iar în acest vas o pasăre curată și fără cusuri. Aerul este elementul, locuința acestei păsări, locul unde s-a născut ea. Dar Domnul a venit aici jos și a intrat într-un vas de lut, adică într-un trup omenesc. El a schimbat așadar locuința sa din înălțimi cu acest pământ sărac, luând un chip ca al meu și ca al tău. În acest vas, în acest trup, Domnul a fost înjunghiat. Iată, acesta este un tablou extraordinar de frumos și de minunat, potrivit pentru Mântuitorul nostru. El a coborât în această lume tristă și a luat un trup de pământean. Trupurile noastre, în realitate, nu sunt altceva decât vase de lut. Cu câtă plăcere privim noi pe acest om din cer, cum a venit la noi jos și acum, în calitate de om desăvârșit, a umblat pe pământ. În trupul acesta pământesc a fost la Golgota, acolo el și-a vărsat sângele. Iată deci cât de minunat și de frumos ne vorbește tabloul curățirii leprei despre Domnul Iisus Hristos, care, ca o pasăre din înălțime, a venit aici jos pe pământ, a luat trupul acesta și a fost înjunghiat pentru ca eu și tu să putem fi curățiți cu sângele care a curs de la el. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul pentru astăzi, nu fără a mulțumi încă o dată Domnului Iisus pentru bunătatea mare care l-a făcut să se jertfească pentru mine și pentru tine. Ajută-ne, Doamne Iisuse, și astăzi și în minutele care urmează să te vedem încă o dată cât ești de minunat, cum te-ai dat tu singur pentru noi, ca noi să avem viață. Ajută-ne să o primim și să te slăvim prin ea. Amin. Ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Luca la capitolul 2. În lecțiunea trecută am început să vorbim și am acoperit o bună parte din versetul cu privire la nașterea Domnului Iisus Hristos, referindu-ne la nașterea lui în iesle. L-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei, citim în versetul 7. În lumea păcatului nu este loc pentru sfințenie. În lumea minciunii nu este loc pentru adevăr, iar în lumea urii nu este loc pentru dragoste. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru, atunci când a venit pe pământ ca să se întrupeze, n-a găsit un loc în casa de poposire, acolo unde se cădea să locuiască, ci a rămas afară din oraș, într-un graj de vite, având drept leagăn ieslea lor. Cele întâmplate atunci au însemnătatea lor mare și plină de înțeles. Domnul Iisus a venit la ai săi, la făpturile sale, pentru ca să le facă cel mai mare bine, să le mântuiască din păcat și să le aducă în împărăția sa cea veșnică și fericită. Dar făpturile sale nu l-au primit, l-au lăsat afară. Oamenii n-au avut loc pentru el. Vitele însă, aceste viețuitoare necuvântătoare, care nu raționează, l-au primit în staulul lor. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. cu cât omul este mai înțelept în felul lumii, cu cât se consideră că raționează mai mult, cu atât se împotrivește mai crunt Domnului Isus, adevărul care mântuiește, lăsându-l afară din viața lui. Cei simpli însă, oamenii de jos, îl primesc mai ușor. Fiul omului n-are unde să-și plece capul în casele de poposire, adică în mințile oamenilor înțelepți ai veacului acestuia. Interesant este de știut că în Betleem era și casă de poposire, adică un fel de hotel frumos cu tot ce trebuie pentru oaspeți, cât și un graj de vite la marginea orășelului. Domnul Iisus n-a fost primit în locul cel frumos și curat din centrul Betleemului, ci în grajdul murdar de la marginea lui. Dar tu, iubite ascultător, ce loc dai tu Domnului Iisus care este adevărul în viața ta? Cercetează-te! Iată, El a venit și la tine. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a inspirat pe evanghelistul Luca, îl călăuzește să lase deoparte pentru o clipă pe Domnul Iisus și părinții lui acolo și se ocupă de o altă împrejurare. Iată ce citim la versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau strajă noaptea împrejurul turmei lor. Ce putem să vedem aici? Mare lucru este să fii în câmp deschis când este vorba de vedere. Zidurile caselor și ale cetăților închid orizontul și nu-ți mai poți da seama de realitate. Cu cât vezi mai departe, în timp, în spațiu și în domeniul spiritual, cu atât ești mai liber și mai în adevăr. Nici chiar litera Bibliei să nu fie un zid, ci un vârf de munte de unde poți vedea departe, peste întinderile adevărului de dincolo de văl, în domeniul Duhului. Să învățăm să citim Biblia sub călăuzirea Duhului Sfânt într-o stare de smerenie și rugăciune. Citim așadar că în ținutul acela erau niște păstori. E vorba despre ținutul Betleemului, adică despre casa pâinii. Adevăratul păstor nu este numai acela care își adună oi multe, ci acela care știe să le pască în pășunea cu hrana cea mai bună. Ținutul Betleemului, casa pâinii, este locul cu hrana cea mai bună pentru oi. Pe plaiurile Betleemului și-a purtat David turma sa. Aici a învățat el să cânte primii psalmii, pentru că numai unde este hrană din belșug și libertate de plină, îți vine să cânti. Privind la oile pe care le păștea, David s-a gândit că și Dumnezeu își duce făpturile sale în locuri cu hrană bună și aceasta l-a făcut să cânte. El cânta în psalmul 23, Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Așadar, noi citim că în ținutul acela, citim versetul 8 de la Luca 2, unde ne aflăm cu studiul, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Iată un gând duhovnicesc care se poate desprinde din acest verset. Turmele nu stau în cetăți, ci pe câmp. Ce hrană ar putea crește pe străzile și în piețile cetăților pentru oi? Numai câmpul și muntele au hrană din belșug. Credincioșii Domnului Isus sunt asemănați cu oile, după cum vedem în Ioan 10 cu 11, și ei formează la oaltă turma cea mică, așa cum este descrisă în Luca 12 cu 32. Această turmă se hrănește numai cu iarba adevărului duhovnicesc, care crește pe câmpul deschis din preajma Betleemului, ceea ce înseamnă casa pâinii, adică Sfânta Scriptură. Deci, la loc larg. Cetățile sau partidele religioase vai și multe mai sunt, care sunt îngrădite cu zidurile învățăturilor, ceremoniilor și formelor așezate de niște oameni, aceste partide ale căror străzi și piețe sunt pardosite cu pietrele intereselor pământești, alergare după slavă deșartă și bani, o, acestea nu dau hrană duhovnicească oilor din turma lui Hristos. Toate oile prinse și ținute în aceste cetăți, în culte, în ceremonii, în forme, oile acestea sunt slabe, bolnave și nu dau lapte, adică ele nu aduc rod duhovnicesc. Multe din ele au scăpat dintre ziduri, adică de duhul de partidă, și au ieșit la câmpul bogat în hrană al adevărului, căci adevărul face liber pe oricine. Așa scrie și la Ioan 8,32. Ele se bucură nespus și iau chipul păstorului cel bun. Chiar dacă din punct de vedere trupesc aparțin unei cetăți sau unei partide religioase, duhovnicește, ele sunt în afara zidurilor ei. Domnul Iisus, care este marele păstor al oilor, nu poate păzi decât oile care au ieșit afară din tabără la el, după cum ne este indicat în Evrei 13, cu versetul 13. Cele care stau încă în cetăți au alți stăpâni. Deci versetul ne spune că erau niște păstori care făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Haideți să mai vedem un gând. Așa cum este Domnul Iisus, tot așa sunt și urmașii lui cei născuți din el. El este mielul lui Dumnezeu și ei sunt oi. El este marele preot și ei sunt preoți. Așa ne spune cartea în a doua Petru și la Apocalipsa. El este păstorul cel bun și ei sunt păstori. Toate însușirile Mântuitorului le au și cei mântuiți. La Ioan 17,23 Domnul Iisus spune, eu în ei și tu în mine. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, așa după cum ni se dă porunca aceasta la 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. Tot Ioan, de data aceasta în Evanghelia sa la capitolul 20 cu 21, ne redă cuvintele Domnului Iisus în felul următor. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Așadar, credincioșii, pe lângă faptul că sunt oi, ei sunt și păstori. Cine este oaie cu adevărat în turma lui Hristos, este în același timp și păstor. Acei dintre ascultători care au greutate și întâlnesc dificultăți în a recunoaște adevărul acesta, potrivit căruia cei care sunt oi în turma lui Hristos sunt și păstori, să facă bine, să-și iau un creion și o hârtie, să noteze următoarele trei locuri din Scriptură și să citească de acolo, respectiv. 1-a epistola lui Petru, capitolul 2 cu versetul 9, Apocalipsa 1 cu versetul 6, și tot la Apocalipsa, de data aceasta, capitolul 5, cu versetul 10. Fiecare credincios se păzește pe sine și în același timp păzește și pe cel de lângă el. Nu poate fi nimeni păstor dacă mai întâi nu este oaie. Sunt unii credincioși care, pe lângă însușirea obișnuită de păstor, au și un dar deosebit de a păstori, mai ales cei mai bătrâni din adunarea Domnului. Ei însă nu se consideră mai mari, așa după cum mădularele din trup nu se socotesc superioare unele față de altele. Chemarea de păstor și de învățător, potrivit textului din Efeseni 4:11, este o grijă în plus față de creșterea și păzirea noilor și tinerilor credincioși. În adevăr, a fi păstor este o îndeletnicire grea și plină de răspunderi, este o muncă neîntreruptă în care trebuie să răspunzi pentru fiecare, căci vrăjmașul stă gata să înhațe oi. Un tată credincios care are copii este un păstor în primul rând în casa lui. Și cu cât mai mulți sunt copiii pe care i-a încredințat lui Domnul, cu atât mai mari sunt răspunderile pe care le are față de felul cum îi păstorește. Păstorul trebuie să vegheze noaptea, nu să vizioneze filme și să se ocupe cu alte lucruri, pentru că atunci, în întuneric, atacă fiarele sălbatice. Noaptea, când e timpul odihnei, atunci trebuie să stea de strajă. Noaptea, când e frig, trebuie să fii treaz. Dar tot noaptea, el are bucuria vedeniilor cerești, pătrunderea în adevărurile tainice, necunoscute la lumina zilei. Noaptea vezi mai departe decât ziua. Vezi stelele. În noaptea cea mai întunecoasă, Domnul face să strălucească slava lui într-o lumină neînchipui de mare și dă binecuvântări bogate acelora care stau de strajă la postul încredințat lor. Adevărul acesta are mare importanță să luăm aminte că Domnul s-a făcut cunoscut în noaptea când a fost născut unor păstori care stăteau de strajă în jurul turmei lor. Dacă ești preocupat cu grija pentru turma care ți-a încredințat-o ție Domnul, vei primi de la el vedenii minunate, instrucțiuni precise, învățături clare, care te vor putea ajuta să păzești mai bine ceea ce ți s-a încredințat. Dar dacă tu în timpul tău te ocupi cu lucruri străine de cuvântul lui Dumnezeu, satisfăcându-ți curiozități și plăcerea ale tale personale, oricât de nevinovate ți s-ar părea, ești lipsit de slava arătării care s-a făcut păstorilor acelora, pentru că, după cum vedem din textul acesta, păstorii au fost anunțați de vestirea nașterii Domnului Iisus, nu cei din cetăți care benchetuiau sau cine știe ce făceau în cetățile lor acolo. Deci păstorii aceștia făceau de strajă noaptea împrejurul turmei. Mare lucru este să faci de strajă, să veghezi împrejurul turmei care ți-a fost încredințată. Dacă suntem atenți, Domnul Iisus spune ucenicilor cu care s-a dus în Ghețimanii, vegheați și rugați-vă. Este interesant că el pune accentul pe vegheați întâi și apoi le spune rugăciune. Straja, vegherea are o însemnătate covârșitoare în viața credinciosului. În noaptea luminii păcatului, Domnul Iisus, păstorul nostru cel bun, stă de strajă și ne păzește pe noi turma lui, pe câmpul adevărului, de lângă Betleemul duhovnicesc, adică de lângă casa pâinii, ca să nu ducem lipsă de nimic. El ne crește și lucrează în noi chipul lui, ca să putem fi folositori lucrării sale, acum și în vecii vecilor. Iată cine se spune în versetul 9, ce minunății au putut să vadă acești ciobani simpli de la țară, care însă îndeplineau niște condiții minunate. Anume, prima dată ne sunt descriși că ei stăteau în câmp deschis, deci nu închiși în niște păreri ale oamenilor, în forme, în ceremonii. Ni se spune despre ei că erau în jurul Betleemului, deci în casa pâinii, deci între ale Scripturii, în lucrurile lăsate de Dumnezeu. Apoi ni se spune că ei stăteau de strajă, deci ei vegheau. Haideți să vedem ce haruri minunate a păstrat Dumnezeu pentru aceia care îndeplinesc aceste condiții. Iată ce ni se spune. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Iubiți ascultători, când stai de strajă, când veghezi în jurul turmei pe care ți-a dat-o Dumnezeu, în jurul turmei gândurilor, turma vorbelor, turma faptelor și a lucrărilor tale, totdeauna ți se înfățișează un sol dumnezeiesc, totdeauna slava Domnului strălucește împrejurul tău. De asemenea, când stai și faci de strajă împrejurul turmei care ți-a fost încredințată de Domnul, mă refer la copiii tăi din casă. Când îi cercetezi, când ești preocupat cu cercetarea fiecăruia dintre ei, când îl porți pe fiecare în rugăciune, când urmărești evoluția fiecăruia, când îți faci timp să stai de vorbă cu ei ca să înțelegi pe unde se află ei, când știi cum să te apropii de fiecare, în momentul acela se petrec minuni mari în viața ta cât și în viața lui. În momentul în care ești preocupat și veghezi asupra turmei acesteia, copiii tăi, atunci Domnul îți face descoperiri cu privire la ei, atunci poți să înțelegi cum trebuie să-i conduci pe calea cea mai bună către El, atunci poți să fii liniștit cu privire la viitorul lor și atunci vei înțelege tot așa de bine ca și tatăl fiului risipitor, care văzându-și fiul plecat a stat liniștit, pentru că el cunoștea tot mersul fiului său. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L024. Nădăjduiesc că și gândurile acestea cu privire la relațiile noastre cu copiii și la familia noastră ne vor fi de folos, ne vor face să înțelegem cât de importantă este slujba noastră de păstori, de a veghea împrejurul copiilor noștri. Aceasta este capitală, este porunca Domnului de vegheați și rugați-vă. Deci chiar înaintea rugăciunii este pusă slujba aceasta a vegherii. O, dacă părinții ar veghea mai mult împrejurul copiilor decât împrejurul ziarelor, mai mult împrejurul copiilor decât a televizoarelor și a politicii, cât de puține rugăciuni disperate s-ar auzi astăzi în biserică și s-ar auzi mult mai multe rugăciuni de mulțumire. Domnul să ne ajute să învățăm și lecția aceasta minunată și să-și lase binecuvântarea Lui peste noi până la programul viitor, cât și pentru toată veșnicia. Amin.
Tot în jurul Său ne adună viața Lui o credință. Lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmă. Cu toți rândurile strângem, Iisus ne salvă. Love.